näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin.
Ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksanin ääneen, jolle tänään olisin luvassa kuukauden lippulaivapodcast, ja sehän on Eläköön humpuuki. Eli on aika jälleen kerran aika pistää showpainin maailman uutiset tiukkaan pakettiin, samalla vastailla vähän kuuntele palloreaisten kysymyksiin ja lopuksi dyykata suoraan kaatopaikalle. Tänään täällä Smarksatausin studiossa on paikalla vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi, mutta olisikin sitten on saatu naarattua miesmyyttilegenda Kainuun Kari Grändi Paltamon pelimies. Sehän on Lauri. Joulu on saapunut, itsenäisyyspäivä oli tuossa eilen, niin menikö päivä Linnan juhlia seuratessa vai miten juhlistettiin maamme 106-vuotista itsenäisyyttä?
No tuli vilkkultua vähän Linnan juhlia ja muuta perinteistä ohjelmista, mutta melko lailla väsyneessä merkissä meni, kun on nukkunut vielä pari yötä aika heikosti, niin saa nähdä, että mitä tästäkin korkeasta tulee, kun viime yönä sai jonkun alle 4 tuntia nukuttua jostain syystä, niin ei mitään, sitä varten on energiaa jo keksitty.
Joo, itsekin tuossa, kun sairaana oli, niin mulla oli muutama semmoinen yö, että milloin mä sain oikein nenän kautta muun muassa kunnolla hengitettyä, niin silloin jäi yöunet kovin minimiin, niin on tuoreessa muistissa, kuten perseestä se on, joten yritän Lauri kestää, että päästään tämä 3-tuntinen mammutti taas lävitse, niin pääs sitten kokeilemaan taas nukkumista. Tai no, voi toki yrittää podcastinkin aikana nukkua, mutta se ei nyt ole ehkä ihan parasta kontenttia. Mutta ehkä sen pidemmittä puheitta on aika sitten suunnata tuonne uutiskatsauksen pariin. Showpani maailmassa on tässä menneen kuukauden aikana sattunut ja tapahtunut taas muutama asia, joten on aika, ja no yksi massiivinen pommihan siellä on pudotettu jälleen kerran, joten on aika hyvätä suoraan suden suuhun. Kyllä vain Dixie Carter oli Ravin väkkärillä tässä menneellä viikolla vai viikko takaperin. Lauri, mitä tästä pitäisi ajatella?
No näin ne vaan, universumit taas ristipölyttyy keskenään, eikä se voi muuta sanoa.
Kyllä elämme pelonsekaisissa tunnelmissa, mutta se ei suinkaan ole kuukauden ykkösuutinen, vaan the ride never ends, kun tuossa muutama viikko sitten järjestettiin WWE:n Survivor Series -tapahtuma, jonka päätteeksi kuului Cult of Personality, ja CM Punk teki paluunsa WWE:hen lähes 10 vuoden tauon jälkeen. Se oli Royal Rumble 2014, kun mies tunnetusti käveli firmasta ulos, tai tarkemmin sanottuna sen jälkeinen RAV-jakso, kun käveli firmasta ulos. Mutta nyt on palannut vaiherikkaan AEV-ranin jälkeen takaisin isoon eehen monista syistä välittämättä, mutta kuten taisi Hoplahoa Presserissä sanoa, niin vettä on virrannut Oulun joessa tarpeeksi, että vanhat haavat ovat nyt umpeutuneet, ja on aika kokeilla, että miten tämä nyt onnistuukaan tällä kertaa. Aluksi raportoitte, että mä olisin tehty ihan pikaratkaisuna tämä Punkin paluu, että ihan muutaman päivän sisään, mutta Meltzerhän sitten kirjoitti Observerissa, että ainakin 10 päivää ennen pistettiin homma niin kuin sovittiin. Että, ja Vince McMahonilla ei tämän palkkauksen kanssa ollut kuulemma mitään tekemistä. McMahon oli kuulemma ollut suurin syy siihen, että minkä takia kun Punk oli vähän vihjaillut paluusta silloin hänen Fox-stinttinsä aikaa tässä backstage-ohjelmassa, niin silloin McMahon oli torpannut sen, mutta nyt hän ei ollut laisinkaan mukana, vaan Nick Khan ja Hoplahoa Paul Levesque olivat olleet tässä tässä aktiivisemmin palkkaushommassa mukana. Tästähän ei sitten muuten tietänyt kuin Survivor Seriesin pääottelun osallistujat, ja siellä lähdettiinkin sitten nopeasti vorkkaamaan sitten tarinaa Seth Rollinsin kanssa, joka on heittänyt muutamia ikäviäkin kommentteja vuosien aikana CM Punkista, muun muassa viitaten, oliko aiemmin tänä vuonna vai viime vuonna, että ei huvittaisi saada tuommoista koppisyöpää tähän firmaan. Toinen VV-painija, jolla ei ole niinkään lämpimät välit CM Punkin kanssa, on Kevin Owens, joka kommentoi kovin niukkasanaisesti CM Punkin paluuta eräässä podcastissa, ja sen jälkeen kai ihan storyline-syistä vedettiin tästä tämän viikon SmackDownista, missä Punk tekee sitten SmackDown-paluunsa, kun viime viikolla oli Ravissa vierailemassa. Samalla sitten pikkufaktana tipahti muutama lisä tähän Punkin AEV-potkuihin, eli lähinnä se, että miten Brian Danielson oli ollut mukana tässä kurinpitolautakunnassa, joka oli tutkinut tätä Punkin All In Bravalia ja tehnyt sitten sen lopullisen ratkaisun Punkin potkuista. Danielson oli sitten itse kommentoinut tästä kysyttäessä, että hänen lisäkseen tässä oli lähinnä lakimiehiä mukana tässä kyseisessä kurinpitolautakunnassa. Sen lisäksi myös Randy Orton teki paluunsa. Mutta Lauri, the ride never ends.
No näin ensi alkuun mä haluan välittää kaikkien suomalaisten TNA-kautta Impact-fanien puolesta kiitokset Triple H:lle tästä palkkauksesta.
Joo, siis
ja toivon mukaan Punk kuitenkin PV:ssä tulee pärjäämään ihan mukavasti kyllä, että kun VV:llä on kuitenkin vuosikymmenien kokemus tämmöistä isojen ekojen hallinnasta, niin voisin kuvitella, että tällä kertaa, varsinkin nyt on uusi johto firmassa, niin voi olla sikäli helpompaa, että en sä tiedä paljonko Punkin on pitänyt sitä Pepsiä luvata palkaksi, että sinne VV:hen tulee, mutta niin.
Joo. Mä muutamaan otteeseen näin tämmöisen kommentin, että kyllä Triple H osaa pitää CM Punkin egon hallinnassa siellä backerillä. Miten ihmettelet, mihin helvettiin tämä tämmöinen käsitys perustuu, että miten näyttöjä Triple H on ollut tämmöisestä backerijohtajuudesta ikinä milloinkaan, että miten hän olisi tämmöinen suuri johtaja siellä, joka osaisi pitää homman kasassa, mutta saa nähdä, mitä tuleman pitää kieltämättä. Miten uskot, että mihin CM Punkin paluu tästä etenee? Onko siellä main eventin spottia lupailtu? Onko feudi Roman Reignsin kanssa buukattu jo? Saako Cody Rhodes heittää hyvästit jälleen kerran mestaruuden voittamiselle WrestleManiassa? Mitä kuvittelette näin buukkauksellisesti ollaan tässä kokkailemassa?
No todennäköisesti Rollins-matsi tullaan käymään ennemmin tai myöhemmin kyllä, että todennäköinen ajankohta on varmaan joko Rumblessa tai sitten Maniassa, riippuu sitä miten pitkälle TV haluaa tätä venyttää, ja sen jälkeen sitten tiedetään mitä Punkilla on luvassa, että totta kai siellä on paljon uusia nuoria painijoita, joiden kanssa se ei ole painunut koskaan, niin varmasti ainakin PV-paneelle kiinnostavia matseja voi olla luvassa, mutta saa nähdä.
Joo. Katsoitko sä tämän Punkin paluu-promon siitä Ravista?
Joo, katoin, ja ei se oikeastaan sanonut sinä yhtään mitään, että se oli jopa niin kuin pieni pettymys promoksi, mutta jos tämä nyt oli ihan tarkoituksella sitten sitten tehty tällä keinoin, en tiedä.
Mä olen kuullut tästä promosta lähinnä negatiivista. Mä en ole luonnollisestikaan katsonut sitä, koska kukaan ei ole tullut uhkailemaan mua aseella, että mä joutuisin VV:tä katsomaan. Niin kuuluu lähinnä negatiivista, että kai Enska tuolla jossain kuristusjuntan somessa pääsi sitä hehkuttamaan, mikä taisi olla ainoa niin kuin, positiivinen kommentti, mitä mä oon suurin piirtein nähnyt siitä. On jotenkin huvittavaa tai jopa kuvottavaa kuulla CM Punkin sanovan I'm home promossaan, kun kyseessä on firma, joka haastoi hänet oikeuteen ja antoi hänelle kenkää hääpäivänään. Niin toki vettä on virrannut Aurajoessa. Tämä joki vaihtuu mun jokaisessa sananlaskussa, mutta on se vähintään mielenkiintoista. Mitä muuten uskotko, että tuleeko CM Punk painemaan Saudi-Arabiassa?
Tämä on hyvä kysymys. Se on kyllä ollut kovasti puhunut tätä niin kuin Saudi-idea vastaan, mutta varmaan jos tarpeeksi paljon maksetaan ja sieltä joku seikki haluaa nähdä CM Punk vastaan Johnsonaa, kun ei sitä ole koskaan livenä nähnyt, niin on se mahdollista, mutta tuleeko punkilaisten moraali tässä vastaan? Sitä ei ole vielä tietää.
Niin, tässä on kumminkin kaveri, joka AEV:ssa piti erinäisiä niin kuin, aborttioikeus- ja transoikeuspaitoja päällään, että nythän hän ei tietystikään VV:ssä voi pitää muita kuin omia merchipaitojaan päällään. Niin, katsotaan, mihin asti se moraali kantaa, että kumminkin mies on muun muassa twiittanut Misille, että mene imemään go suck a blood money covered dick, kun aikanaan näistä Saudi-tapahtumista tuli jotain sanaharkkaa siellä internetin ihanassa pikaviestipalvelussa. Niin, joo. Ja nyt kumminkin on nyt kyse CM Punkista, jonka AEV-uran vaiheita on näillä äänialoilla. Niistä on puhuttu aika paljon tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana, niin uskotko, että myös VV:n backkärillä lähtee homma myös laukalle, koska kuten mainittua, siellä on semmoisia ihmisiä, joiden kanssa Punkilla on myös kränää?
Se varmaan riippuu siitä, että pystytäänkö ne pitämään erossa toisista. Että on se aina mahdollista, että kun Punkilla kuitenkin on niin kuin tämmöinen Afrikan kokoinen ego, niin voi olla, että pukuhuoneesta saattaa käydä liian pieneksi muutamalle henkilölle.
Niinhän toki samaa yritettiin myös AEV:ssä, mutta sitten löytyy uusia kavereita, kenen kanssa haastaa riitaa, niin saa nähdä. Mutta tosiaan itseäni fiksummat ihmiset ovat nostaneet pointtia, että Punk saattaa arvostaa VVE-kirjaimia asetta enemmän kuin AEV:tä. Valitettava tosiasia, kun AEV:ssä sai NS tehdä mitä lystäsi, ja Tony Khan nyt antoi niin paljon siimaa kuin pystyi loppujen lopuksi, niin ja kumminkin Punkhan meni hautaamaan firmaa silloin tässä viime vuoden All Outin presserissä, niin tekikö Punk sellaista VV:ssä, en nyt enää usko, toki hän silloin hautasi tässä Koltkavanin podcastissa silloin aikanaan toki firma, mutta siitäkin on lähes 10 vuotta. Siitäkin, herranjestas, miten aika kuluu. Nyt ei ole tarvittu mitään tietoja antaa, että kuinka pitkä tämä diili on, mutta oletettavasti joitain vuosia, niin jos nyt tälleen perstuntumalta pitää heittää veikkaus, niin uskotko, että pysyy sen koko sopimuksen loppuun asti? Ilman, että tulee kenkää kautta muita ongelmia.
Riippuu sitä, miten pitkään sen niin kun vaatimuksiin suosutaan. Että jos sulla on ollut esimerkiksi niin kun Mania Main Event, tai niin kun yksi kriteeri, niin jos se ei saa sitä, niin voi olla, että tämä jää vain muutaman kuukauden mittaiseksi tämä vierailu. Mutta sitten toisaalta sitten jos se itse kokee olevansa tarpeeksi motivoitunut tähän ja pysyy kasassa, niin ei se ole mahdotonta, että se olisi koko sopimuksen, vaikka se istuu vaan lopulta sitä kotoa.
Joo. Ja no, Punkhan sen itse aikanaan sanoi että you have become what you hate, niin jos Punk nyt part-timerina main eventtaa maniaa, niin ollaan saatu täysi ympyrä, niin sanotusti. There's nothing more punk rock than selling out, kuten joku on varmasti joskus jossain laukunut, ja se näyttää pitävän jälleen paikkansa. Mutta onko Punkin WWE-paluusta muita kommentteja enää?
Jos pitäisi tässä niin kuin yhtä ottelua toivoa, niin sitä Kevin Nashia vasta ei ikinä käytetä edes Ranilla sitä ottelua, niin mä haluan jostain niin kuin kuvan sitä syystä sen nähdä, vaikkapa Saudi-Arabiassa, kun siellä on hetken ollut niin tämmöisiä riikkisouotteluita. Niin.
Sledgehammer on a pole-ottelussa, kuten se. Eikö se oli Sledgehammer ladder match, se Kevin Nashin ja Triple H:n blow-offi Summer of Punkille. Niin nyt on hyvä aika palata siihen gimmikkiin takaisin. Joo. Sitten eteenpäin pysytään vielä WWE-aiheessa, nimittäin edelleen nämä WWE-TV-neuvottelut ovat käynnissä, tai ne ovat käynnissä Ravin osalta, nimittäin NXT sai oman TV-diilin TCV-kanavalta, tai CW, niin jos kanavan nimi kuulostaa yllättävän tutulta, niin se johtuu siitä, että samaan kanava mainittiin viime kuun Eläköön Humpuukissa, nimittäin NVA:n reportoitiin saaneen TV-diili kyseisen kanavan kanssa. Mitä kummaa tapahtui? No, NVA sai Power-jaksoja tuonne CV:n sovellusversioon, mutta itse tähän sitten TV-kanavalle. Ja tai muutama raportti kertoo siitä, että kun tässä NVA:n viimeisimmässä PPV:ssä nähtiin tämmöinen pieni segmentti, jossa Father James Mitchell, sinister minister, veti kokaiinia nenäänsä. En tiedä, onko kyseessä vorkattu vai shoot kokaiini, mutta kumminkin niin tämä herätti pientä huolta CV:n puolella, niin sen takia tämä TV-diili torpedoituu. On myös raportoitu, että tässä NXT:n ja NVA:n kanssa olisi myös muutama muu promootio ollut neuvottelemassa tästä TV-diilistä. Championship from Hollywood olisi ollut yksi niistä, ja en nyt muista, että olisiko MLV ollut se toinen. MLV-maailma ei koskaan pysähdy, niin erittäin todennäköistä. Mutta, Lauri, NXT:n TV-diili ja NVA:n saman diilin kokkelointi.
No siis tuo koko spotti olisi ollut ihan fine, jos olisi vaikka vetänyt tyyliin jotain niin kuin sen niin kuin sen niin kuin nykyisen asiakkaan feudikumppanin isän tuhkiosta ja uurasta, niin se olisi täysin hyväksyttävä ja täysin gimmickiin sopiva, mutta niin kuin onhan tämä kyllä hieno homma pidi korkan, että niin sitä pitää.
Niin ja samaan aikaan sitten raportoidaan, että NVA pitää leikata hieman kustannuksia, hyvään paikkaan. Annaks teille sitten tuo kyseinen TV-diili, onko siitä suurempia kommentteja?
No, onko kyseessä pikkusen pienempi kanava kuin tämä nykyinen USA Network? Olettaisin ainakin, eikö vaan?
Jos nyt muistelen oikein, niin CV ei ole kaapelikanava, kuten USA Network, vaan sillä olisi niin kuin maanlaajuinen niin kuin kattavuus. Mutta
Okei.
Mutta en ole ihan tarkalleen varma, että minkälaisia katsojalukuja siellä on kerätty. Ei kai mitään ihan massiivisia, mutta siis niin kuin potentiaalinen yleisö on nyt käsittääkseni suurempi kuin USA Networkilla. Ja sen takia tämä pistää NVA:ta vielä astetta enemmän, että kun tämä meni reisille. Että ei se CV:n appi-sovellus ole kai niin suosittu, että kyllä se näkyy varmaan ihan kaikkialla, että jos joku on vaan appispesiaalia, niin aika näy sitten ihan TV:ssä. Niin kumminkin, ja en nyt muista, että alkaako ne lähetykset sitten vasta ensi vuoden puolella, että ovat vielä USA:lla nyt jonkun aikaa, että olisiko startannut joskus ensi vuoden syksyllä. En nyt ihan tarkalleen muista tätä, mutta kumminkin. Anteeksi, mua vielä hieman yskittää. Onko tähän lisättävää?
Joo, katselen. Otin kaivelin tässä että mitä sanon tämän CV:n ratingille, niin puhutaan siis vähän pienemmästä ainakin mitä ne nyt kerää, että se on niin kuin 400-500 000 katsotaan suunnilleen. Puhutaan sen nykyisen 600 000 sijaan, mitä ne kerää, mutta jos potentiaali on isompi, niin menee ja tiedä.
Joo. Saa nähdä, että mihin suuntaan lähtee. NXT on kumminkin kohottanut nyt katsojalukuja, tai nyt ihan viime ajoista tiedä, että kun nimenomaan oli nämä TV-neuvottelut käydessä, niin paljon tuotiin päärosterin porukkaa sinne vierailemaan ja tähdittämään, että ei tarvinnut ihan vaan Tank Ledgerillä ja muilla supertähdillä selvitä, kun siellä Becky Lynch kävi vetämässä mestaruuskauden ja Dominic Mysterio on varmaan edelleen joku mestari ja Baron Corbin hilluu siellä, niin onhan siellä nyt tähtivoimaa, helvetti. Joo, niin, tähän muuta lisättävää enää.
Eipä kyllä oikeastaan, että toivotan heille kaikkea hyvää uudella kanavalla ja toivotan NVA:lle sitten myös hyvää siellä niin kuin netin puolella sitten. Sitten, että josko ne asiat järjestyisivät pikkuhiljaa, että nyt kuitenkin NVA on saanut jo kolmannen promotion lisää siihen sen niin kuin järjestelmään. En nyt millään muista sen nimeä, mutta törmäsin tässä joku päivä, en ole ikinä kuullutkaan sitä promotiota, mitä hän liittyy mukaan, mutta hyvää heille.
Uusi territoriosysteemi kasvaa silmissä. Mäkin muistan nähdä niitä uutisia, mutta jälleen kerran en millään muista, että mikä hemmetti sen nimi oli hetkinen. Löytyisiköhän täältä jostain erittäin nopeasti. Joe Casana Promotions. Ei, en ole kieltämättä koskaan kuullutkaan. Mutta muissa uutisissa sitten AEV-aiheita, kuten tuossa Full Gear-pyykkärissä kerettiin mainita, siis nämä molemmat aiheet, niin Will Ospreay on AEV:n uusin supertähtipalkkaus, New Japan tähden soppari loppuu New Japanin kanssa ensi vuoden alkuun, kuten no valtaosa New Japanin sopimuksista aina loppuu silloin tammi-helmikuussa. Niin mutta nyt Osprey on ihan AEV-tähti, hoitaa kumminkin sovitut Japani-deitit loppuun. Viimeisin matsi, mikä on julkistettu, on tietysti Wrestle Kingdomissa, ja sitten todennäköisesti sen jälkeen tai viimeistään New Beginning-kiertojen jälkeen sitten AEV:hen koko päiväisesti. Myöskin ilmoitettu ensi vuoden alkuun myös yksi Impact-esiintyminen ja varmaan muitakin Indy-esiintymisiä on vielä luvassa tässä seuraavan kuukauden aikana ennen noita AEV-velotteiden alkamista. Sitten myöskin AEV:n päämestari MJF on loukkaantunut torn labrum olkapäästä, mikä se nyt onkaan oikea suomenkielinen termi revennyt joku jänne olkapäästä, mutta on kumminkin ottelemassa tuolla World's End PPV:ssä vuoden lopussa. Nyt kumminkin todennäköisesti ei sitten TV:ssä ihan hirveämmin paini. Esimerkkinä menneen yön Dynamiteista, kun oli mainostettu Joe ja MJF vastaan paholaisen käturitottelua, niin siitä tehtiinkin lähinnä segmentti, jossa joku mysteeri hyökkää ja kolkkasi MJF:n väkkärillä. Mutta Osprey AEV:hen MJF loukkaantunut näistä asiaa.
No olihan tämä aika oletettavaa, että Osprey AEV:hen menee, että vaikka totta kai TNA hänellekin tarjosi niin kuin hyvinkin massiivista sopimusta, mutta ymmärrän, että AEV houkuttaa aivan varmasti enemmän kyllä ajatuksena, kun rosterissa on kuitenkin sitä niin kuin leveyttä ja lahjakkuutta ja paljon niin kuin sellaisia matseja, mitä nyt varmasti monet haluaa nähdä, niin uskon, että hän teki niin kuin tässä vaiheessa uraa ihan oikean päätöksen kyllä AEV:hen menemisessä, että että VV nyt on vähän semmoinen, että olisiko se siellä sitten pärjännyt, en tiedä, että olisiko sitä sitten tehty vaan niin kuin Pretty Deadlyn suunnilleen joku kolmas jäsen tai jotain muuta.
Älä sano tällaista.
Ei ehkä nykyisen, ei ehkä niin kuin nykyisen managementin alla, mutta niin kuin tuo on niin kuin semmoinen, mikä varmasti on niin kuin mietityttänyt, että vaikka palkkaus oli ollut varmasti sielläkin ihan hyvää luokkaa, niin toivon mukaan Osprey tulee aivänsä pärjäämään ja uskon, ketä tulee että joo, eipä tässä varmaan sitten muuta, että ja ensin toivotan pikaisia paranemisia.
Joo, tosiaan on hyvä mainita, että Impact teki ihan tarjouksen sekä Ospreille että CM Punkille, ja he niin kuin jopa merkittäviä tarjouksia, että ei nyt varmaan ihan samoista rahaluokista puhuta kuin esimerkiksi VV:n ja AEV:n kanssa, mutta siis ihan merkille pantavia rahasummia on sielläkin isketty tiskiin, että ei kannata ihmetellä, että jos TNA jonkun isomman luokan kalan onnistuu tässä vielä tulevan vuoden aikana esimerkiksi naaraamaan, jos jotain soppareita loppuu tuota isommista firmoista. Tai no, nythän tämä VV:n edellisen potkuaallon porukka on pikkuhiljaa tämän kuukauden aikana ensi vuoden alussa niin kuin iskeytymässä tarjolle, niin kuten silloin potkuja aikaa spekuloitiin, että ketä sieltä voi TNA:han ilmestyä, niin no, saa nähdä, niin sanotusti. Mutta joo, mitä Ospreyhin AEV:ssä tulee, niin odotettu oikeastaan, että ottaen huomioon, että miten miestä on AEV:ssä buukattu esiintymisten aikana, ei ole tainnut hävitä kertaakaan. Mä nyt ihan muista, että miten se siinä WrestleDreamin Sixmanissa kävi, mutta ei tietenkään silloinkaan selätetty, että annettiin iso selitysvuotta Chris Jerichosta Wembleyllä, niin siinä vaiheessa miettii, että jos jumalauta Tony Khan tai New Japanin päässä annetaan ton jälkeen kävellä VV:hen, niin on erittäin huonosti pullat uunissa. Tai no, New Japanin kohdalta on pullat myös aika huonosti uunissa, koska nythän se Wrestle Kingdomissa puhutaan kohta lisää, mutta tällä hetkellä se viimeinen ottelu on Three-Way John Moxleyin ja David Finleyin kanssa. Ja, eli siinä on kaksi AEV-painia ja yksi David Finley. Niin sen sijaan, että oltaisiin käytetty Ospreyta pistämään joku näistä uusista lupaavista, tai no siis, ei nyt uusista, onhan kaikki paininut useamman vuoden, mutta tästä uuden aallon Reivan kolmesta musketööristä ja Juja Uemurasta joku niistä overiksi vielä Wrestle Kingdomissa, niin esimerkiksi Shota Umino, jolla on pidempää historiaa Ospreyn kanssa, niin sitä ei tehty ainakaan vielä, niin se on kohtuullisen iso kämmi, jos Osprey vaan katoaa sillä, että häviää David Finleylle kaikista ihmisistä Tokiodomessa. Mutta AEV:n kohdalta olen ihan innoissani. Uskoisin, että aika isolla tonttia ollaan petaamassa. Vähän toisen Laurin kanssa spekuloitiinkin jo tuolla Full Gear Pyykissä, että onko se Olinissa sitten ihan maailmanmestaruuskuvioissa mukana. En ihmettelisi yhtään, ja siellä vähintäänkin iso matsi, jos on silloin ehjänä. Tuleeko Laurilla mieleen mitään unelmaotteluita tai matseja, mitä haluaisit Ospreylta nähdä AEV:ssä?
No en nyt tähän hätään keksi nyt yhtään, mutta aivan varmasti niitä on olemassa kyllä.
Otetaan helpot pois alta Brian Danielson.
Totta kai. Se ehdottomasti on ja jollain tavalla on myös samaa Joe voisi kiinnostaa.
Joo, eivät ole kyllä törmänneet toisiinsa. Ospreylla nuorena poikana, hyvin olkoon kuvitella, niin silloin oli se lyhyt TNA-stintti silloin, kun Joe oli tainnut just lähteä sieltä. Ja sitten Joella oli sen, kun se lähti TNAsta, niin silloin oli muutama matsi myös Englannissa, mutta silloin ei muistaakseni törmännyt siihen, niin olisi kyllä ihan mielenkiintoinen matsi sekin. Että joo, kyllä jos alkaa kunnolla ihmettelemään, niin kyllä niitä mielenkiintoisia matseja varmasti siellä riittää, muutakin kuin nämä Omegat ja Ospreyt ja vastaavat. Joo, mitä MJF:n loukkaamiseen tulee, niin ilkeästi sanottuna en ole pitänyt, niin en ole tästä AEV-mestaruuskaudesta enkä tästä paholaiskuviosta niin paljon välittänyt, niin tota, olisi ihan tervettä, että jos loukkaantuminen on niin paha, niin tivuttaa vyön pikimiten ja lähtee sitten huilailemaan. Niin saattaa, absence might make the heart grow fonder, jos näin Finglishia saa tässä vältä, että jos on hetken aikaa pois ruudusta, niin ehkä jää myös hieman kaipaamaan. Muissa AEV-jutuissa sitten QT Marshall on lähtenyt AEV:stä, pitäisi jo sanoa. Kuuntelijaparvot saattavat ihmetellä, että minkä takia QT Marshallin lähtö on millään tavalla merkittävä uutinen, mutta sen lisäksi, että hän on toki pitkään alakorttiroolissa, niin hän oli pitkään tota, ihan takahuoneen hommissa niin kuin enemmän tai vähemmän merkittävässä roolissa. Pitkän aikaa esimerkiksi Tony Khanin oikeana kätenä niin kuin näinä ihan ensimmäisenä vuosina, mutta sitten on tähän hommaan astunut muita heppuja, kuten esimerkiksi Jimmy Jacobs. QT Marshallilta irtosi toki myös semmoinen kummallinen sitaatti, että joo, tämä firma on selkeästi muuttunut niin kuin semmoiseen suuntaan, mitä mä en enää arvosta. Niin tota, sitten tuli okei, Marshall on sille, että okei, Marshall on varmaan ajatellut, että nyt on nämä liikaa VV-juttuja alkanut näkymään. Ja sitten tuli ihmeellinen sitaatti, että ei, QT Marshall on sitä mieltä, että AEV:stä on tulossa enemmän New Japanin kaltainen. Kaikki olivat, mitä helvettiä tämä nyt tarkoittaa. Mutta kumminkin QT Marshall, iso väkkäripresenssi lähtee firmasta. Onko tiedossa kummin vapain agentti Rani MLV:ssä vai Cody Rhodesin perässä VV:hen vai mitä uskot? Ja tuleeko vaikuttamaan millään tavalla sitten AEV:n tuotteeseen, en nyt ole varma, että kuinka isossa roolissa mies on ollut ihan viime aikoina. Niin tota, uskotko, että näkyy millään tavalla?
En usko, että mitään merkittävää tulee tapahtumaan, että sillä on kuitenkin tosissaan uutta henkilöä jo sisällä, niin todennäköisesti ei vaikuta yhtään mitenkään, ja todennäköisesti ainakin yrittää koodin avulla VV:hen päästä, jos ei muuta. Se on varmaan sitä vähintään plääkin. Uskoisin.
Joo, ja semmoinen asia, mikä on ihan hyvä mainita, niin AEV:llahan oli pitkään hyvät välit tämän tota, Nightmare Factory painikoulun kanssa, missä oli tietenkin Marshall ja Cody Rhodes vetämässä, niin nyt kun he molemmat ovat ulkona firmasta, niin tämäkin pipeline on nyt katkenut, ja on hyvä muistaa, että silloin keväällä 2020, kun tota, kaikki pistettiin koronapandemian vuoksi kiinni, niin AEV:han veti sen yhden nauhoitussession nimenomaan siellä QT Marshallin Nightmare Factorissa, mikä oli tämä kaikista synkin pätkä pandemiapaine, kun kukaan ei tiennyt, että millä tavalla tätä pitäisi oikein tehdä, niin tota, se mikä 8 viikon pätkä, mitä ne nauhoitti silloin muutamassa päivässä, niin se piti firman pystyssä, niin se on toki sellainen tärkeä historiallinen kuriositeetti. Toivottavasti ei tulevina vuosina iske uutta pandemiaa, niin ei tarvitse kysellä, että mistä helvetistä me nyt saadaan uusi sali käyttöön, ettei tarvii Marshallille uudestaan soitella. Sitten pikaisesti Japaniin. Wrestle Kingdomhan odottaa tuossa jo vajaan kuukauden päästä, tai itse asiassa 1, 2, 3. Tätä nauhoittaisi tasan 4 viikon päästä sopivasti tammikuun 4. päivä klassinen Tokyo Domen tapahtuma, eli New Japanin vuoden suurin tapahtuma. Ennakoita ei ihan hirveästi ole näillä äänialoilla yleensä tehty näin erillisinä äänitteinä, niin nyt on ehkä hyvä puida noita tapahtuman matseja, nimittäin sinne on oikeastaan valtaosa kortista jo ilmoitettu tässä vaiheessa, eli 7 matsia, ja nyt kun on World Tag Leaguein finaalit tulossa, niin sieltä sitten ratkeaa se, että kuka sitten haastaa Hiroki Kotoa ja Yoshihashia noista heavyweight tag-mestaruuksista. Soki ihmettelet, mikä se tähän mennessä ilmoitettu kortti onkaan, niin se on mainittu Osprey vastaan, Moxley vastaan David Finlay. pääottelussa Sanada vastaan Tetsujen Aito IWGP World Heavyweight mestaruudesta. Brian Danielson vastaan Kazuchika Okada special singles match. Zack Sabre Jr. vastaan Hiroshi Tanahashi New Japanin TV-mestaruudesta. Bullet Club Clark Connors ja Drill Maloney vastaan Catch 2-2, eli TJP ja Francisco Akira Junior Heavyweight-mestaruudesta. Hiromu Takahashi puolustaa El Desperado vastaan IWGP Junior-mestaruudesta. Ja Shingo Takagi puolustaa Tama Tongaa vastaan Never-mestaruutta. Sen lisäksi, että tässä on puidaan muutamalla sanasella Wrestle Kingdom-korttia, niin on viime viikkoina raportoitu, että Kazuchika Okadan New Japan-sopimus on loppumassa, kuten kaikki New Japan-sopimukset loppuvat yleensä tammikuun tienoilla, ja että WWE olisi jopa miehen perässä. Onko näissä huhuissa mitään perää? Se jää nähtäväksi. Mutta Lauri, ennakko miettii New Japan-kortista, ja onko Kazuchika Okadan tulevaisuus Floridan surffiaalloilla?
Niin, onko Okadalla oikeastaan enää mitään saavutettavaa, kun on kuitenkin kaiken voittanut, että totta kai jos VV on kiinnostunut, niin voi olla, että sen runin jälkeen Okadalla alkaa olla Okatoa ikävä, että jos oikein päästetään kunnolla VVE tekemään sitä, mitä se parhaiten osaa, mutta sitten toinen, mikä voi olla ihan nykyjohdon alla mahdollisempi, niin voi olla tämmöinen enemmän tosiaan Shinsuke Nakamuran tyyppinen run, että en kuitenkaan usko, että niin kun, jos se sinne päätyy, niin saa samanlaista kohtelua kuin esimerkiksi AJ Styles sai sua aikanaan, koska niin kun, puhutaan kuitenkin länsimaiselle pääniyleisölle vähän tuntevat tuommoista nimestä, vaikka onkin niin kuin Japanin isoimpia nimiä Okada, niin saa nähdä mitä tapahtuu, että jatkaako Okada firmassa vai lähteekö haistelemaan tuulia jonnekin muualle.
Tässä on isona tekijänä se, että Okadan vaimo on miestään menestyneempi näyttelijä kautta ääninäyttelijä. Niin se pitää, ja parilla on nuori lapsi, erittäin nuori lapsi, niin se pitäisi Okadan erittäin tiukasti sitten Japanin maalla. Niin se olisi sitten potentiaalisen VV-uran kannalta, että hei, mä en pysty muuttamaan Yhdysvaltoihin. Niin se olisi niin kuin iso este tälle. Mutta, ja no, Nakamurahan on oikeastaan ainoa tämmöinen iso japanilaisnimi, joka on NS loikanut Yhdysvaltoihin ja oikeasti niin kuin menestynyt nimenomaan miespuolelta. Onhan nyt VV:ssä myös Asuka ja Yoshirai luoneet jonkin asteista uraa siellä naisten divisioonassa, ja sitten samalla Akira Tosavaa vitsi. Niin en itse näe välttämättä todennäköisenä, että kumminkin ura ja perhe on Japanissa, ja vaikka onkin saavuttanut kaiken, mitä voi saavuttaa periaatteessa New Japanissa, niin onhan hänellä vielä niin kuin tavallaan ihan valtava se tekemistä, että nyt kun on se uusi sukupolvi tulossa sisään, niin tässä on aivan mahtava tilaisuus olla tämä yrmeä vanha lainausmerkeissä S, joka on näiden uusien nuorten kavereiden se pahin arkkivihollinen seuraavat vuodet. Mutta pidetään tilannetta tosiaan silmällä. En myöskään siis missään nimessä haluaisi, että Okada lähtee New Japanista yhtään minnekään. Tämä on se toki tavallaan kierroin nähdä, että jos se loikkaisi johonkin muun japanilaisfirmaan, mutta sano ihmeessä.
Niin siis ehkä Okadan tulevaisuus on kuitenkin Japanissa, niin mitään NXT Japanissa.
Ei! Nyt pitää pitää manata tämä varjopromootio takaisin sinne maan mutiin, että hyi, pois se minusta. Joo, mutta Wrestle Kingdom 18, mietteet. herättääkö, tiedän, että sä et ole mitenkään massiivisesti ehkä New Japania seurannut viime kuukausina, mutta herättääkö mitään väristyksiä toi nykyinen kortti?
No, Okada vastaan Danielson on niin kuin semmoinen, mikä totta kai kiinnostaa. No, sitten siellä on David Finley ottelukortissa. Hei.
Hei, siinä ottelussa on kumminkin Osprey ja Moxley mukana, mutta on tavallaan mahtavaa, että miten siitä kaikki innostus katoaa, koska siinä on David Finley mukana.
Ja sitten tämä junior heavyweight, niin kuin molemmat niin kuin täkin jäsenet, tämä niin junior heavyweight champion, niin nämä on ihan minusta innostavia paperilla, että tykkään DJP ja Akiran tiimistä, että vaikka en nyt tänä vuonna katsonutkaan tätä Pesa Super Juniorsia, vaikka oli tarkoitus, mutta ei vaan yksinkertaisesti aika riittänyt, niin kyllähän tässä on enemmän hyvää tässä kortissa on kuin huonoa, ja sitten on tämä Tonga.
Se on koko, okay, David Finley siinä Triueissa on koko kortin käsittämättömin buukausratkaisu, mutta tämä on hyvänä kakkosena, tämä Tonga haastamassa Shingoa, koska syyt. Että siis Shingo voitti sen G1:ssä, sitten voitti sen mestaruuden siltä, ja nyt Tama Tonga haastaa sen uudestaan, koska syyt. Niin, kun on kuitenkin niitä huomattavasti mielenkiintoisempiakin nimiä kuin Tama Tonga, joka tästä vyöstä voisi haastaa, että saapahan sitten itkeä sen New Japan Rambun aikana, että miten sinne on tungettu Ishiit ja kumppanit sitten painimaan 8 minuutiksi ennen kuin viskataan yläköyden ylitse. Että se isoin puute vielä tässä on se, että kukaan näistä nuorista jannuista, eli Umino, Narita, Tsui eikä Uemura, on vielä missään matseissa. Että Uemura on ainoa, jolla on mahdollisuus vielä olla siinä heavyweight tag-matsissa, että hänen ja Taichin joukkuetta ei ole vielä eliminoitu tuosta turnauksesta, mutta se tosiaan ratkeaa tulevien päivien aikana. Ja nythän Narita myöskään kääntyi Uminoa vastaan, niin heillä saattaa olla singles-matsi Domessa, tai todennäköisimmin on House of Cock Torture vastaan Home Army Six-Man Tag tai vastaavaa alakortissa. Niin on, ja ken tietää, mitä helvettiä Tsuji sitten tekee. Niin on tavallaan pettymys, että kuinka isosti niin kun koko kööri on tullut sisään ja saanut kehuja ja muuta. Ja sitten ensimmäisessä Wrestle Kingdomissa sitten ensimmäisen täyden vuoden jälkeen niin kukaan ei ole tekemässä juuri mitään näillä näkymin. Niin se on erittäin jännä ratkaisu, etenkin kun samaan aikaan, kuten mainittua, niin David Finley ja Tama Tonga saa siellä kohtuullisenkin isoja paikkoja. Ja samalla esimerkiksi vaikka mä kuinka onkin pitänyt Sabri ja Tanahashin matsista vuosien aikana, niin surullinen fakta on vaan valitettavasti se, että Tanahashi alkaa olla niin rikki, että mitään huippumatseja ei miehestä enää irtoa. Että olisiko tämä sitten se viimeinen NS-iso yksilö Dome-matsi? Mene ja tiedä, mutta no, Sabren kanssa on ainakin helppo painia, että tietää mitä saa, että saa lukkoilla vaan menemään lähinnä niin kuin sen alle 15 minuuttia, mitä tämä ottelu tulee kestämään, koska se on sen kyseisen mestaruuden oma stipulaatio. Mutta Wrestle Kingdom -tunnelmiin palataan sitten toivottavasti ensi vuoden puolella. Siitä saadaan toivottavasti jotain pyykkiä tai vähintäänkin arviota aikaiseksi. Mutta sitten hypätään tuonne, ellei Laurilla ollut enää lisättävää.
Ei, tällä.
No niin, tässä tulee pikaisesti läpikäynyt humpuukin vähän aikaan. niin, sitten siirrytään Wrestling Observerin Hall of Fameen, kuten silloin viime kuussa puhuttiin, niin silloin oli tuloksia justiinsa keräämässä ihan viime hetkellä, ja silloin en ihan odottanut, että näistä päästäisiin puhumaan jo nytten, mutta nytten Meltzer on ehkä keksinyt, että mikä on Excel, niin ollaankin saatu tulokset ja uudet sisään tulijat Wrestling Observerin Hall of Fameen jo näinkin pikaisesti. Pikamuistuksena, eli tosiaankin nämä kriteerit, joiden mukaan äänestetään, on se drawing power, eli kuinka hyvä vetonaula on, in-ring, eli kuinka hyvä on kehässä, ja influence, eli positiivinen merkitys. Ja näissä sitten tuo pitkäaikaisuus on sitten myös plussaa, eli jos sä oot ollut iso dravi yhden vuoden, niin se ei ole välttämättä niin iso juttu, että jos on ollut useamman vuosikymmenen putkeen massiivinen drav. Mutta tänä vuonna kumminkin sisään pääsivät Antonico Rocca ja Miguel Perez joukkueena. Rocca on ollut aikaisemmin sisällä. Beauty Pair, Jackie Sato ja Maki Ueda. Sato myös aikaisemmin ollut yksilöpainijana sisällä. Sergeant Slaughter, Jack and Jerry Briscoe joukkueena. Tomohiro Ishii, Blue Panther sekä George Kidd. Moni näistä on ns. Vanhempia nimiä, niin niistä heistä muutama sananen. Rocca ja Perez on 50-luvun lopun, 60-luvun alun isoimmat dravit maailmassa, eli möivät Madison Square Gardenin ja useampaan otteeseen loppuun ihan joukkueena, eli olivat tämän Vince McMahon seniorin territorion isoimmat tähdet ennen Rogersia ja ennen San Martinoa. Rocca näillä ansioilla on ollut jo ennestään sisällä, mutta ja rumasti sanottuna Perez on ollut vähän siinä siivellä, mutta nyt keräsivät tänä vuonna eniten prosentuaalisesti ääneen, että kuten tämä äänestysprosessi menee, niin painijat ja äktit on jaettu niin kuin alueittain ja vaaditaan, että tietty määrä äänestäjiä äänestää sitä kyseistä joukkuetta tai painijaa sisään. Rocca ja Perezin tapauksessa taisi olla 67 se prosenttimäärä, kun 60 tai yli vaaditaan. Beauty Pair, Sato ja Ueda on Yoshipainin ensimmäiset supertähdet 70-luvun lopulla, eli äärettömän kova vetonaula, olivat siis ihan idoleita siihen samaan aikaan, heillä oli ihan top 10 sinkkuja Japanin listoilla, ja aiheuttivat tämmöisen ensimmäisen suurin Yoshi-boomin aikanaan silloin 70-luvulla, josta sitten Crush Girls seurasi sitten 80-luvulla. Eli tämmöinen erittäin tärkeä edelläkävijä Yoshi-painille, erittäin tärkeä paritus Yoshi-painille. Sato on sitten ollut jo aikaisemmin sisällä, koska hänellä oli pidempi ura. Aikanaan Yoshi-painijoiden piti siis eläköityä jo tiettyyn ikään mennessä. Tämä All Japan Women's pakotti eläköitymään jo 25-26 vuoden iässä, niin Sato kumminkin palasi painiin sitten jo 80-luvun loppupuolella perustaen oman firmansa JVP:n. Saattaa mennä väärin, mulla on nyt, onkohan mulla oikeaa sivua missään auki. Ei tietenkään, joka sitten poisti tämän kyseisen eläköitymisvaatimuksen, mitä All Japan Women's oli käyttänyt, ja sinne sitten loikkasikin paljon painijoita ja tämmöisiä, jotka olivat jo joutuneet lopettamaan sen uran tämän kyseisen käytännön mukaan. Niin kumminkin Sergeant Slaughter, varmaan näitä, tai no yksi näistä kahdesta kolmesta nimestä, jotka on tässä tunnettuja, eli monihan muistaa nimenomaan sen WWF-runin Hulk Hogania vastaan ilkeänä Iraki-sympatisoijana, mutta tosiaankin ennen näitä 90-luvun taitteen kauhun vuosia, niin oli iso dravi territorioissa, myöskin WWF:ssä ihan 80-luvun puolivälissä ennen ensimmäistä WrestleManiaa, niin yksi firman isoimpia staroja silloin, että vuosikymmenen isoimmissa vetonauloissa oli siellä 11 tyyli pitkään. Oli pitkään roikkunut tässä Wrestling Observerin vallotissa mukana aina silleen, että onko siinä kintaalla, että meneekö sisään vai ei. Ja nyt oli tyyli melkein 20. vuosi, että oli niinku, koska Observer Hall of Fame vallot toimii sillä tavalla, että jos sä oot 15 vuotta sisällä, etkä niin kuin pääse tietyn äänimäärän yli, niin sitten sut poistetaan siitä. Tai sama juttu, että jos ei saa yli 10% äänistä, niin tippuu saman tien pois. Niin Slaterilla alkoi tulla niin kuin vuosirajat vastaan, niin nyt meni sitten sisään, koska hänen muistaakseni siirrettiin näistä kategoriasta toiseen, että kun on historiallinen USA ja Kanada ja moderni USA ja Kanada, niin siirtyi nimenomaan tähän historialliseen ja pääsi sitä kautta sisään. Kumpikin Jack Jerry Briscoe Briscoen veljekset, ei ne modernit Briscoen veljekset, niin isot territorionimet 80-luvun alussa, että Jerryhän tunnetaan sitten myöskin tästä WWF-jutuistaan backerihommissa ja 90-luvun lopussa myöskin ihan TV:ssä Pat Pattersonin kanssa näinä Vince McMahonin stuugeina, mutta siellä on juuri ihan vaikuttanut tähän Hall of Famer-keissiin, että silleen negatiivista influenssia on se, että he möivät, olivat mukava myymässään tätä yhtä territoriotanta Vince Juniorille silloin aikanaan, mikä sitten johti tähän Black Saturday-juttuun, milloin Vince siis osti sen kyseisen territorion TV-spotin. Niin, jos olet siis nähnyt kuvan tai videopätkän nuoresta Vince McMahonista, jos taustalla lukee World Championship Wrestling, niin se on nimenomaan Black Saturday. Tomohiro Ishii, varmaan se tutuin nimi ja modernein nimi tästä, eli New Japanin työjuhta viimeisen 10 vuoden ajan, ja tämmöinen NS, nyt ensimmäinen edelläkävijä niin kuin puhtaasta niin kuin, in-ring-keissistä, eli Ishiihän ei ole mikään massiivinen main event dravi, ja taitaa olla ensimmäinen, yksi harvoista USA kautta Japanin nimistä, joka ei voittanut mitään maailmanmestaruutta missään vaiheessa, joka nyt pääsi sisään, mutta koska on ollut viimeisen 10 vuoden aikana yksi maailman parhaista painijoista, niin se sitten tällä kertaa riitti, oli yksi eniten ääniä keränneistä painijoista tänä vuonna, niin se riitti sisäänpääsyyn. Blue Panther vuoden Meksikon nimi, koska Meksikosta menee aina yksi sisään, pitkäaikainen veteraani ja legenda taitaa painia edelleenkin. Muistaan varmaan parhaiten siitä, että miten Brian Danielson haluaa painia häntä vastaan Arena Meksikossa hervastaan erottelussa. Sekä George Kidd, skotlannin kaikkien aikojen painija, iso kevyen painoluokan tähti, 50-60-lukujen britti painissa, Johnny Saintin edellä kävijä, iso tähti niin kuin jo ennen TV-aikoja ja sitä rataa. Siinä oli helvetisti asiaa. Laurilla ei välttämättä hirveän monesta näistä sanottavaa. En voi itsekään väittää, että rokastajaperisistä ei tarvitse ihan hirveästi olla videomateriaalia olemassa. Sen takia näissä vanhemmissa painijajutuissa on aina se niin kuin, vetonaulaisuus on se niin kuin ykköskriteeri, koska siitä on hyvin todennäköisesti jäänyt jotain rekordeja tai tilastoja niin kuin jäljelle, että kuinka monta ihmistä sai vedettyä Madison Square Gardenin, kun on jotain videomatskoa jäljellä, että miten se kehävirtuosimaisuus näkyy siinä. Mutta näistä sisäänpääsijöistä kommentteja sitten sen jälkeen vähän asiaa niistä, jotka eivät päässeet sisään tänä vuonna. Lauri, onko näistä sanottavaa?
Joo, on tässä tosissaan useampi tuttu nimi, totta kai Slaughter on jo, ja se Priskat tunnen ja Isi totta kai tuttu nimi. Ja Rokkakin on semmoinen, minkä mä oon nimeltä ainakin kuullut. En ole toki niin saavutuksiin perehtynyt, mutta eiköhän ole kaikki ihan ole paikkansa kyllä ansainnut tässä Hall of Famessa. Että ihan väittäisin päteväksi luolaksi kyllä.
Joo. kun tätä prosessia vähän seurasin Twitterissä, yksi tili niin kuin seuraa tämmöisiä julkisia ballotteja, eli ne, jotka on äänestänyt ja julkaissut sen, että heinä on ne, mitä mä oon itse äänestänyt, niin ne seurasi niiden prosentteja, että kuka olisi menossa sisään. Niin, siellä näkyy selkeästi, että okei, Rokka ja Peres on menossa tänä vuonna sisään, Slaughter on hyvin todennäköisesti menossa sisään. Mutta sitten tuli just George Kidd tuli tyyliin erittäin puskista niin kuin mulle, että tuntui, että mä en nähnyt hänen nimeään laisinkaan näissä missään. Ja sitten June Byers, niin kuin pre-Moolah-ajan isoimpia naistähtiä Amerikoissa, ennen kuin Moolah pilas naisten painin seuraavaksi 40 vuodeksi Amerikassa, niin hän näkyy olevan niissä ennakkojutuissa erittäin korkealla, mutta nyt ei sitten päässyt sisään. Näistä muista nimistä, jotka eivät vielä päässeet sisään, niin Young Bucksit oli ensimmäistä kertaa mukana tänä vuonna ja jäivät noin 55% tänä vuonna. Roman Reigns oli iso nousija tänä vuonna, sai 20% lisäyksen äänisaaliiseen. En nyt muista, että olisi siellä. Taisi olla myös 50 hänen prosenttilukunsa hänen ison driving-vuoteensa ansiosta. Toki paininut ehkä 10 kertaa tänä vuonna, mutta kuka semmosista välittää. Kaikista kauhein statsi, kun Observerin ballottiahan äänestää journalistit, historioitsijat, aktiivipainijat ja eläköityneet painijat, niin eläköityneiden painijoiden listan ykkösenä, ketä he äänestivät eniten, oli Randy Orton, valitettavasti todellinen painijoiden painija. Muita mielenkiintoisia nimiä, Shingo Takakin prosenttiluvut nousivat ihan mukavasti, ja nyt kun Japanin ballotista on ne isot ääniharavat päässeet sisään, viime vuonna Naito ja Ibushi ja Holy Demon Army, nytten Ishii, niin Takaki on ykköskandidaatti sitten ensi vuonna. Surullisimmassa uutisissa Shiman äänet tippuivat 10%, mikä on aina surullista, koska Shimalla on parempi keissi kuin Roman Reignsillä päästä sisään. myöskin CM Punk oli edelleen mukana. Erinäisten takahuonetappeluiden takia Punkin mahdollisuudet eivät ainakaan nousseet, mutta äänet pysyvät sellaisessa 44% kumminkin, ja hyvä keissi Punkillahan on näistä takahuoneongelmistaan huolimatta, mutta saa nähdä, että mitä siinä kestää. John Moxley yllättävän vähäinen äänimäärä, 13%, eli nipin napin säily, ettei tippunut jälleen kerran pois ballotista. Ja Moxleylla on semmoinen kuriositeetti, että hän on ainoa tuon Wrestling Observerin vuoden painijapalkinnon voittaja, joka ei ole vielä sisällä Observerin Hall of Famessa. Myös kaksinkertainen vuoden painijavoittaja Observerilta, eli vuonna 2020 ja 2022. Kuka sieltä tipahti pois, niin Seth Rollins sai alle 10%, ja sitten putosi muutama näitä, mitkä on ollut pidemmän aikaa, eli Big Daddy ja muutama muu vanha World of Sport-ukko tippui tänä vuonna pois, koska olivat olleet sen 15-20 vuotta mukana ballotissa, eivätkä saaneet sitä vaadittavaa äänimäärää päästäkseen sisään tai pysyäkseen ballotissa. Muun muassa Trish Stratus heiluu mukana vuodesta toiseen, kun saa aina tyyliin 11% äänistä, eikä liiku suuntaan, eikä toiseen. Mutta siinä nopeat nostot näistä tyypeistä, joita pitää silmällä. Onko näistä erityisiä mietteitä? Pitäisikö Roman Reignsin UA:ta itsensä sisään mahdollisimman pikaisesti vai ja pitäisikö Young Bucksit pitää sisällä vai ulkona?
No se olisi kyllä kieltämättä erikoinen aikalainen, jos niin kuin Reigns menisi ennen Bucksia. Toho, mutta mä en kyllä millään uskota, että näin tulisi tapahtumaan.
Joo, että Bucksilla on joku kymmenkunta Wrestling Observerin vuoden joukkuepalkintoakin plakkarissa, että kyllä se nyt ennemmin tai myöhemmin pitäisi mennä sisään, mutta olisi nyt tavallaan yllätys, että etteivät vielä menneet sisään heti ykkösellä, mutta onhan näitä äänestäjiä, jotka ei äänestä niin kuin aktiivipainijoita esimerkiksi, ja uskon edelleen, että taisi olla, että ihan näissä tilastoissakin, että eläköityneet painijat eivät ihan hirvittävästi arvostaneet Bucksia yhtään mihinkään, niin se vaikutti suuresti, mutta toisaalta eläköityneet paineet arvattivat Randy Ortonin ykkösekseen, niin minkä takia heitä pitäisi kuunnella. Ensi vuonna sitten ballottiin lisätään taas muutama nimi. Täällä on ihan listokin Asuka, nimenomaan VV-Asuka, ei se toinen Asuka. Jane Breslov, Psycho Clown, El Dandy, George Gordienko, Gran Hamada, Samoa Joe, Kento Miyahara, Cody Rhodes, Yoshihiro Takayama, Kevin Owens, Zack Sabre Jr., Mascarita Sagrada, Usokset, Volodyr Junior, Koichi Yoshizawa, Bray Wyatt sekä Sami Zayn. Uskotko, että tässä joukossa on joku, joka sinne heti ykkösellä yltää, vai uskotko, että tässä on enemmän näitä heti ulos tippuvia, vai onko nämä, uskotko, että näillä on kenelläkään vielä, niin kuin, tässä on usea aktiivipainio, niin että onko tässä uskottavia Hall of Famer-keissejä jo tiskissä?
No noista nimistä varmaan sanoisin, että Bray Wyatt on semmoinen, mikä näin niin kuin ennen aikaisen pois minusta johdosta saattaisi olla vahvoilla.
Ilkeästi sanottuna se saattaa olla ainoa syy, minkä takia Bray Wyatt voisi olla vahvoilla. Koska se ei ole mikään massiivinen niin kuin vetovoima kehätaidoista enemmän pahaa sanottavaa kuin hyvää sanottavaa, ja niin kuin pitkäaikainen influence, niin sitä on erittäin vaikea määritellä, vaikka toki Victor Tykki on sanonut, että Bray Wyatt on ollut suuri esikuva niin kuin painollisesti, mutta noin muuten vaikea uskoa, että oikeastaan koko joukossa niin kuin noi historialliset nimet, Gran Hamadan pitäisi olla ehkä isompikin suosikki, mutta ei ole aikanaan saanut tarvittavia ääniä, eikä välttämättä tule nytkään saamaan. Että toivottavasti, tai no, katsotaan kuinka moni noista pysyy mukana. Ensi vuonna tullaan kuulemaan erittäin ärsyttäviä usot vastaan Young Bucks-argumentteja aivan varmasti, ihan kun niitä muutenkin kuultaisi tarpeeksi usein.
Ei.
Joo. Pahoittelut kuuntelijapalluraisille siitä, että Anttia ei saatu tavoitettua mukaan Smarkside Taurasin Observer Hall of Famesta puhumaan, koska juttu olisi irronnut silloin varmaan muutaman tunnin ajaksi, mutta nyt on varmaan hyvä siirtyä jälleen eteenpäin kotimaan juttuihin, nimittäin muutaman vuoden ajan kuvattu legenda painikoulusta dokumentti FCFn treeniryhmästä, johon kuuluivat Etsivä Eckhart, Toxic Roxy ja valioyksilö Vincenzo, on nyt ulkona, julkaistu tuolla Yle Areenassa ja muistaakseni alkanut nyt pyörimään myöskin ihan telekkarin puolella. Ja en tiedä, että johtuuko isosta dokumenttihypestä vai muuten vaan hypestä, mutta sen lisäksi, että nuo muutama edellinen kalliosalinen tapahtuma myytiin loppuun, niin myöskin tota entinen talvisota, nykyinen Routapiste, loppuun myytiin lähestulkoon ennätysajassa, nimittäin jopa useampi viikko ennen itse tapahtumaa, ennen kuin edes kaikkia otteluita on sinne keretty julistaa, että se on tässä puolentoista viikon päästä on kyseinen show, niin mitenkin kun yleensä saan huoletta ostaa lippuni vasta muutamaa päivää ennen showta, niin nyt ne oikein useampikin ihminen tuli pakottamaan, että nyt hopi lippuluukulle, ettei jää taas lippu ostamatta. Mutta Lauri, oletko ehtinyt katsoa legendan painikoulusta?
Pari jaksoa siitä vielä puuttuu, että katoin tässä yksi ilta niin kuin suurimman osan, mutta en ole nyt muistanut, vaan yksikin pakka katsoa tuota loppuun. Että totta kai kiinnostahan tuo että oli tosi, tosi mielenkiintoisen olen dokkari kyllä.
Joo. Itse taisin melkein katsoa sen putkeen silloin muutaman päivän sen julkaisemisen jälkeen, ja silleen kokonaisuutena tykkäsin, oli mukava bongata tuttuja naamojakin sieltä. Luojan kiitos omaa takaraivoani, ei ihan hirvittävästi tarvinnut siellä pelätä näkeväni. Ja sille dokumenttina ihan mukava kyllä, että mä itse olen tottunut enemmänkin tämmöisiin puhuva pää historiadokumentteihin ja vastaaviin, niin tämmöinen selkeästi tarinallisempi dokumentti on nyt mun ihan ominta katsomiskokemusta, niin mutta siitä huolimatta ihan hyvä, että mun ainoa tämmöinen isompi murheenkryyni on nämä lisätyt ääniefektit itse näissä painitapahtumissa, että lisätään läskis-päiskis pau ääniä sitten itse tähän kehätoimintaan, mistä mä en itse tykännyt, mikä on silleen vähän ikävästi ristiriidassa sitten niiden treeniosuuksien kanssa, mitkä on kuvattu silleen niin kuin ne onkin, että siellä sattuu ja tapahtuu ja tulee kolhuja ja muuta, Että, no, kyllä se nyt silleen kai niin kuin sen tarinallisuuteen sopii, että sitten kun ollaan siinä showssa, niin sitten asiat ovat totuutta ihmeellisempiä myöskin ääniefektit. Mutta. Joo, ja Lauri ei tällä kertaa tainnut ruotapisteeseen ehtiä lippuja ostamaan.
Valitettavasti en ehtinyt kyllä, että en ole ihan varma, että minkälainen kortti sillä on, mutta mitä olen katsonut, niin kaiketi ihan niin kuin kiehtova sekin oli, että odotahan hetkinen. Siinä mulla... Hetkinen. Mitäpä ihan...
Yrität löytää korttia FCF-sivuilta vai?
Itse asiassa en.
Oho.
Katsotaanpa.
Mahtavaa audiota.
Oli jotain sanottavaa. Oli lyö pää taas hyvin tyhjää. Tää on varmaan lisää reppuulia tästä.
Joo. Tähän väliin on myös ihan hyvä mainita, että myös muualla Suomen painissa tapahtuu, eli tuolla Slamissa, niin heillä oli tämä Helsingin Metalfestin setit tulivat tuolta Eveon tapahtuma-TV:stä sitten ulos myöskin. En ole vielä kerännyt katsomaan, vaikka mä siellä festareilla olin, niin mä kerisin nähdä noin puolikkaan ottelun siellä, koska ne setit oli niiden musiikkiaktien aika, että mitä mä oikeasti halusin nähdä sieltä, niin ei siinä kerännyt mitään painia katsomaan, niin ihan mukavaa nähdä, että kun ne siellä Eveon YouTube-kanavallakin on sitten katsottavissa, niin pääsee edes jotain slämiä taas näkemään tältäkin vuodelta. Mutta hienoa positiivista, että suomalainen showpaini näkyy muutamallakin eri kanavalla tänä vuonna. Että sitten vaan Nokia-areenaa seuraavaksi bukkaamaan. Ei sentään. Varmaan seuraava homma on löytää Helsingistä tarpeeksi huokea areena, joka on, ei areena, venue, johon mahtuisi vielä enemmän porukkaa kuin Valkoisen saliin, mutta onnea sen löytämiseen. Taitaa olla kaikki paikkavuokrat ikävän korkealla nykyään. Mutta onko paindokumenteista tai suomipainista muuta sanottavaa?
No ei minä nyt muista mitään, vaan piti tarkistaa joku tuohon liittyen, mutta yksi ensin varmaan syömään pää tyhjää. Mennään eteenpäin.
No niin, muutama pikku uutinen tähän väliin ympäri maailmaa. Viime kuukauden pikkuutista silloin spekuloitiin, mihin katsojikon Nakajima on oikein suuntaamassa. Näillä näkymin ei vielä mihinkään All Japanista, nimittäin hänet on buukattu ihan tammikuun 14. päivä vielä All Japanissa, niin spekulaatiot siitä, että olisi lopetellut tämän vuoden loppuun ilmestyisi Wrestle Kingdomin, niin ne ovat taas epätodennäköisimpiä vielä. Eihän toki se mahdotonta ole, että tämmöistä tapahtuu, mutta ainakin näillä näkemin tulee pysymään All Japanissa. Toinen, mistä puhuttiin, oli Alexander Hammerstone, että hän olisi haluamassa MLV:stä ulos. No, Kurt Bauer, tuo kaikkien kusipäiden kuiskaaja, onnistuikin sumuttamaan jälleen kerran meitä kaikkia. Nimittäin tuohan oli vorkkia, nimittäin Hammerstone ei suoraan lähtenyt MLV:stä. No, juonikuvio oli sitten, hän lähti MLV:stä, kun hän liittäytyi invaasiota tekevään World Titan Federation WTF-talliin Matt Cardonan ja Joshua Bishopin ja muutaman muun kanssa. Suorastaan eeppistä. Japanin suunnalta muuta Kota Ibushi, joka on toki nyt AEV-sopimuksen alla, mutta on suuntamassa Noahiin ainakin yhden matsin ajaksi. Nimittäin on bukattu pääotteluun Noah-legenda Naomichi Marufuja vastaan Noahin tässä uuden vuoden showssa, tai no toinen päivä ensimmäistä. Sen tapahtuman nimi taitaa Noah the New Year. Kumminkin niin sinne pääotteluun kaikkien Noah-fanien harmiksi. takaisin Amerikkaan. PVG Pro Wrestling Guerrilla on nyt ihan virallisesti tauolla. Tänä vuonna ei tapahtumia järjestänyt enää 6 kuukauteen, mutta Super Dragon niin kuin päivitti jossain sosiaalisessa mediassa tässä ihan viime aikoina, että sori, ei ole nyt ollut tapahtumia, tyttöystäväni on ollut, on vakavasti sairas syövän kanssa, niin sen takia ollaan nyt ihan virallisesti tauolla, että yritetään palata PVG:n pariin sitten mahdollisimman nopeasti vuonna 2024, kunhan asiat tästä selkenee. Ja sitten showpainijat rikoksen teillä. Sanni Tamisic on saanut vankilatuomion, taisi olla rattijuoppoudesta, tai noin rattijuoppoudesta, vaan ihan taposta, kun ratissa onnistui sitten tapattamaan toisen ihmisen kolarissa vai jollakin jopa yliajossa kumminkin. Terve menoa kiven sisään. On myöskin jatkaa VV:n Hall of Famereiden rikasta rikoshistoriaa. Onhan siellä valmiiksi sisällä Mike Tyson, Donald Trump sekä Jimmy Murderfly Snuka. Joo, pikkuutisista kommentteja.
Joo, eipä tässä oikeeta. Että no, sun nyt on ollut vähän, sillä on ollut aika vahvikasta tuo elämä viime aikoina. Niin,
viimeiset 25 vuotta.
No joo, ollut vahvikas elämä 90-luvulta vähintäänkin, niin joo. Mm. Että olihan tämä odotettavissa, että jossakin vaiheessa tämmöistä tulee tapahtumaan. Ja ei mitään, ipusi. No on asia, mikä tapahtuu ja niin. Ja PVG:n tauko nyt ei itseäni niin hirveästi kosketa. Ja oliko tässä vielä se, että niiden järjesti yleensä näitä tapahtumia, niin se kanssa sulkee ovensa nyt tässä ihan.
Joo.
Tai onko sulkenut? Joo.
Se oli tämä Globe Theater. Ne ensin ilmoittivat, että ne sulkee ovensa. Sitten ilmoittaa muutama päivä myöhemmin, että stuntti seis, me ei suljetakaan. Ja nyt taas muutama päivä takaperin ne ilmoittaa, että joo, me suljetaan ovemme. Niin kai se on sulkeutumassa sitten ihan virallisesti, että muutama muukin promootio siellä järkkäsi tapahtumia, mutta PVG tosiaankin näistä merkittäviin. Että no, PVGkin asema niin kuin indykentällä on luhistunut viime vuosien aikana, että no, se on. Se tapahtumatahti on ollut niin hidasta ja indikenttä muutenkin muuttunut, niin ei voi oikeastaan enää sanoa siitä indikentän johtajasta, mitä se oli vielä ennen koronaa. Niin joo. Tämän takia nämä on pikkuutisia, näihin ei ole hirveästi kommentoitavaa, mutta vielä on valitettavasti kuukauden kuolemat, tai kuolema tässä tapauksessa jäljellä, nimittäin saksalaispainija, entinen VXV-mestari Absolute Andy menehtyi 40-vuotiaana pitkäaikaiseen sairauteen tuossa, oliko nyt viikko takaperin. Vaikutti siellä pitkään, kuten mainittu, entinen VXV-mestari, entinen 16 Karat Gold-voittaja, monikertainen joukkueen mestari, muun muassa Marius Al-Anin kanssa, ja kaikin puolin pidetty hahmo Saksan skenessä, että moni tunnetumpi tähti sitten twiittaili noita surunvalitteluja, muun muassa VV:stä tullut Ilja Dragunov ja Valtteri ihan merkittävimpinä. Tiedän, että Lauri ei ihan hirveästi VXV:tä vuosien aikana katsonut, mutta oliko, ootko jonkun 16 kärätin ainakin vuosien varrella vilkassa?
Joo, ja on nimi ainakin tuttu, en ole varma, onko absoluuttisesti yhtään mitään ikinä nähnyt, mutta katon kyllä jonkun 16 karate. En nyt muista yhtään, mikä vuosi oli. Olisiko ollut 2019 tai 2018, oli, mikä katoin.
Joo. Itse lähinnä jonkun verran niin aktiivisempina VXV-seuraamisen aikoina tuli Andyä katsottua, ja hyvä heel oli kyllä aina, että siitä propsit, että vakuuttava, tehokas kehässä, jos ei muuta. Ei nyt mikään massiivinen kehävelho koskaan ollut, mutta erittäin tärkeä osa tätä VXV:n ihan ydinporukkaa niinä menestyksen vuosina näiden Valttereiden ja Dragunovien ja Bad Bonesien lisäksi. Niin kevyet mullat ja etiä päin. Nimittäin on aika sitten sen jälkeen suunnata kysymysnurkkauksen pariin.
Just when they think they got the answers, I change the questions.
Jälleen kerran on tullut kourallinen kysymyksiä, joihin me yritämme vastakkautta mutuilla parhaamme mukaan. Ja on hyvä aloittaa tästä kysymyksestä. Onko teidän mielestänne AEW Continental Classic-turnauksen virallinen pistetaulukkografiikka liian monimutkainen peruskatsojalle lännessä? Lauri, onko se?
Näitä ainakaan minusta hirveän moni, mutta tänään tätä kyllä toi ihan luettavaa. On, mutta onko mä sitten peruskatsoja, niin en osaa tuohon vastata.
Tässä nyt varmaan ajatellaan näitä amerikkalaisia, jotka eivät ymmärrä, miten round robin turnaukset toimivat. Että siis, kyllä se nyt on ihan, mä oon siis jonkun aivokuolleen kommentin nähnyt, että minkä takia siinä on se ns. Tyhjä ruutu, se rivi, diagonaalinen linja, mikä vetää siitä keskeltä, koska painija ei voi painia itseään vastaan, niin sen takia siinä on se tyhjä ruutu. Niin tota, joo. Ei se ole liian monimutkainen, että mä en tiedä, että minkä takia siellä vasemmassa laidassa menee A, B, C, D, E, F, G niiden painijoiden kohdalla, koska sillä ei ole mitään merkitystä. Niin tota, se on silleen, en ole graafinen suunnittelija, mutta murheen kryynini siinä, mutta ei se ole liian monimutkainen. Jos sä oot idiootti, niin se on liian monimutkainen. Toki puhun painifaneista noin yleensäkin, että ei pitäisi loukata kuuntelijakuntaa näin pahasti. Ei, kaikki suomalaiset showpainifanit ovat erittäin fiksua porukkaa. Me puhumme nyt noista typeristä amerikkalaisista. Ei se ole liian monimutkainen. Herra jestas, on niitä monimutkaisempiakin turnauskaavioita ja pisteytyksiä nähty. Voimme ohjata teidät tämä, mikä TNA Bound for Glory-series aikanaan, missä sai ihan ihmeellisiä pistesummia aina erinäisistä ratkaisusuorituksista. Ja kaikki ei edes painanut kaikkia otteluita ja vastaavaa. Tämän voi tehdä huomattavasti paljon huonomminkin. Nimetkää oman lempipromootionne tämän vuoden parhaimmat tulokkaat. Tämä on varmaan muistaakseni Antin kysymys, niin Antti ei ole täällä itse kertomasta kaikista Tokyo Joshi Pro-tulokkaista, mutta Lauri, Impact-tulokkaita.
Oi hyvänen aika. Tässä on kyllä melko pieni tämä lista, mitä pystyy valita, koska se ei ole mistään nimeä Trinity, se ei ole Santino Marella, se ei ole Kurius Vladimir Kozlov. Se ei voi myöskään olla Leo Slater, koska se on painut sen tahan yhden matsin tänä vuonna, joten mun valinta menee tällä hetkellä Sheldon Sheeniin, joka on tänä vuonna debyytoinut Impactissa. Se on mun valintani, koska ei ole muutakaan.
Hän kuuluu tähän Giselle Shawn posseen.
Ei
ole Kenny Kingin kaveri, joo.
Joo.
Eikö Kenny Kingin nyt lähtenyt Impactista?
Joo, että nyt vissiin lähtee. Siellä on niin yksi ja runille sitten tämän jälkeen toivon mukaan. Että on kyllä hänen otteessaan tykännyt, että ihan mieleni hänet tähän valitsen kyllä.
No niin. Dragon Gateissa on ollut ohut tuokasvuosi, eli vaan kaksi uutta debutanttia tällä kertaa. Voi hitsin vitsi, kun saataisiin taas 5-6 kappaletta kerralla, mutta nyt pitää valita vaan kahdesta. Kumpikin on ihan hyvä ehdokas. Mutta supertulokas Ruoja Tanaka ei ole, eihän mikään SB Kento tai Takuma Fujiwara ole Glead in Pieces-pojat, niin, mutta kumminkin on jo todistanut olevansa varsin lupaava high flyer ja oli muun muassa ihan valokeilassa tuossa viime kuun Korakuenissa isossa 4-4 tagissä siinä fokuksessa. Niin hyvin on siellä pullat uunissa, että toki viime vuoden ihan loppupuolella debytoitu Yoshiki Kato, niin hän olisi varmaan mun ehdokas, jos olisi debytoinut ihan tämän vuoden puolella, mutta nyt tuli vuoden vaihto vähän väärään väliin, niin sanotusti. Tanaka on mun valinta. Sitten Sitten, missä ja milloin AEW debytoi Japanissa? Osana Wrestle Kingdomia vai omalla Dome-tapahtumalla vai pienemmässä paikassa? Voin heti kärkeen sanoa, että ei ainakaan omassa Dome-tapahtumassa, mutta mitä sanoo Lauri?
No onhan tuo AEW-edustus jo niin kuin NJPV:ssä tällä hetkellä ihan kohtalaisen iso, että se on teknisesti jo debytoinut, mutta todennäköisesti se on joku niin kuin yhteistyötapahtuma New Japanin kanssa, että vaikka Forbidden Door Japan on voisi olla esimerkiksi yksi vaihtoehto, tai sitten tuodaan tämä uusi AEW Triple Crown niin kuin tuonne VK:hon ensi vuonna, niin se on esimerkiksi yksi mahdollisuus.
Joo. Paha sanoa. Mä itsekin uskoisin, että joku yhteistyötapahtuma New Japanin kanssa on se kaikista todennäköisin AEW-debyytti, että niillä kesti useampi vuosi mennä Kanadaan ja Britteihin, mitkä on nämä helpoimmat ulkomaan vierailut amerikkalaispohjaiselle promootiolle. Että en nyt äkkiseltään usko, että tullaan vielä pitkään aikaan näkemään edes jotain Dynamite in Japan-spesiaalia, koska aikavyöhykkeet on muun muassa semmoinen ikävä juttu, kun yrittää tehdä tuommoista viikoittaisshowta. Niin ja ei missään nimessä Domessa, että ellei nyt ihan tyhjille lehtereille halua vetää. VV vetää näitä kiertoja, tai muistaakseni tuolla Sumo Hallissa Tokiossa, niin se on, jos yksittäistapahtuma tai jopa se Forbidden Door Japan Special, niin se on varmaan se sitten se kyseinen venue. Vaikka perversi sillä tavalla haluaisin nähdä Dynamite in Korakuen Hallin, niin joku New Japan yhteistyö on se realistisen vaihtoehto. Jos Walterista ei olisi tullut isoa VV:ssä, milloin hän olisi saanut potkut tai mihin hän olisi mennyt? Olen käsittänyt siitä, että Walterista on tullut pienempi VV:ssä, koska hän on laihduttanut. Lauri.
Olet oikeassa, että milloin hän olisi saanut potkut? No, luultavasti silloin kun Vince McMahon kyllästyi siihen, tai viimeistään siinä vaiheessa, kun NXT UK löi ovensa kiinni, niin se on ollut varmaan se, että mikä olisi ollut se ajankohta. Ja mihin hän olisi mennyt, niin no, varmaan kotiin. En mä osaa muuta sanoa.
Joo, siis se olisi ollut se iso pandemia potkuaalto heti silloin 2020, oliko se nyt toukokuussa, tai sitten kun NXT UK kuopattiin, niin siinä samalla, mutta jostain se kumman syystä ovat huomanneet, että tässä on yksi maailman parhaista painijoista, niin ehkä yritetään pitää tästä kiinni. Ja mitä on nytten ohittanut sen Honky Tonk Manin mestaruuskauden pituuden, että kaikkein aikojen pisimpään hallinnut Intercontinental mestari. Joo. Niin, enemmän kuin olisin koskaan osannut odottaa. Mihin hän olisi mennyt, kotiin oli liian hyvä vastaus, mutta ennen tätä pidempää VV-stinttiä, niin Walter, tai siis silloin kun hän oli vaan NXT UK:ssa, niin silloin hän oli iso juttu, että hän haluaa edelleen asua Saksassa, koska hänellä oli vaimo siellä, no sen vaimon kanssa tuli ero, ja nykyään on kai naimisissa, X-Pine ja Jinnin kanssa, niin muuttikin sitten Yhdysvaltojen puolelle, niin riippuu, että missä vaiheessa ne potkut olisi tullut, että mihin hän olisi mennyt, mihin kotiin se Saksaan vai Yhdysvaltoihin, niin, mutta jos promootiosta puhutaan, niin AEW olisi ollut tyhmä, jos ne olisi palkannut Walteria välittömästi, kun hän irtoaa, koska kumminkin sen verran isosta talentista on kyse, että, mutta olisi mennyt VXV:hen, jos ei muuta olisi tarjolla, muuta kuin sitten jotain Japanin kierto, että kuka tahansa olisi ottanut Walterin, jos se olisi saanut potkut sieltä. Älkää kyselkö tyhmiä! Mikä olisi oikea puukkaus nyt, kun Germe is back? Välisyötte Romanille vai hetken aikaa paluun myötä olevaa hypeä sitten nuorten starojen nostamista? Vieläkö Germe saa ison vyön? Eli kuten tuossa tuli siihen pakin paluun kohdalla mainittua, niin Randy Orton teki paluunsa pitkän loukkaantumisen jälkeen. Niin. Mitäs Lauri, mikä on Randy Orttonin tyleväisyys?
No, tulevaisuus on tällä hetkellä varmaan se, että että niin kuin viimeistä vaihetta uralla menee, että tässä vaiheessa legendan tappajasta on tullut itsessään legenda, että todennäköisesti toivon mukaan häviää nuoremmalle sukupolvelle sitten tässä tulevaisuudessa, ja vieläkö siellä olisi niin kuin luvassa yksi sen avastaa Orton vielä kerran.
Tarvitaan manaajaa taas, jumalauta, pois tuollaiset ajatukset. Joo, Randy Orton muutamaa vuotta vanhempana, muutamaa steroidipakkausta raskaampana. Niin, kyllähän se nyt varmaan jossain Reinsille käy vielä jobbaamassa. En tiedä, onko VV:llä mitään nuoria staroja, mitä nostaa, no kai joku Logan Paul tai Bad Bunny varmaan. Ja saako ison vyön? No, Seth Rollinsilla on tämä kakkosmestaruus, niin eiköhän semmoinen saada vielä vyötä silleen. Eikö sillä ole jotain vittu 14 mestaruuskautta muutenkin, niin menee sinne, kerkeää vielä mennä Senan rinnalle, kun vaihtaa muutaman kerran Rollinsin kanssa vyötä tässä tulevan vuoden aikana. En nyt ihan tarkkaan muista, ihan vitusti niitä kausia sillä on. Kyllä tässä ehtii vielä ennätyksiä rikkomaan vielä lisää. Mikä on oikea buukkaus? Että se jobbaa mahdollisimman monelle nuorelle staralle ja yrittää saada niitä overiksi. Mutta no, se on, en ole koskaan erityisemmin välittänyt Randy Ortonista, niin en osaa hirveästi sanoa. Onko Punk...
Ehkä haluaisi muodostaa Legacyn uudestaan. Ja ehkä Orton voisi muodostaa Legacyn uudestaan ja saadaan sitten tämmöinen hieno Bloodline vastaan Legacy seuraat 3 vuotta.
Oi, oi.
Joka päättyy siihen, että Manu liittyy lopulta Bloodlineen, koska oli niin kuin Legacyn jäsen mitä 3 viikkoa sulla aikana.
Mä olin just tekemässä tätä samaa Manu-vitsiä, eli onneksi olkoon olit, edellä. onko Punk isompi kuin Veer?
Riippuu millä tavalla. että Veer suhteen puhutaan 193 senttisestä ja Liam Punk taitaa olla 185 ehkä, niin ainakaan pitureltaan Punk ei ole isompi kuin Veer. Mutta niin, onko tähtivoimaltaan riippuu kuinka monta intialaista kysyy. Voi olla, että ei. Onko isompi kuin Veer puukkaajien silmissä? Todennäköisesti ei. Ei, että en ole kuullut varmaan nyt useampaan kuukautta, että missä Veer on ja onkohan tuossa vieläkin rooho, vai mikä tässä on tilanne.
Onko Veerillä isompi ego kuin siihen pankilla?
En usko
minun vastaukseni on se, että kukaan ei ole suurempi kuin Jesse Ventura. Okada Omega 1 on mennyt Cage Match-pisteessä ohi Misawa Kobashi 2003, ei siis 2003 matsista, vaan vuoden 2003 ottelusta. Onko tämä ansaittua?
En osaa tähän sanoa oikeastaan yhtään mitään, että jos äänestäjät on sitä mieltä, että se on sen arvointa on mennyt ohi, niin sitten se on, että enpä minä nyt voi niin kuin ihmisten mielipiteiden pitäisiin vaikuttaa, ja Gatesmasin muutenkin on vähän mitä on, sanotaanko näin niin kuin, varsinkin niin kuin, mitä tulee niin kuin nykyisiin tapahtumiin.
Joo, modernit VV ja AEV lukemat, vähintäänkin moderneissa VV lukemissa näkyy marginaalisen bottiarmeijan ilmestyminen Cage Matchiin, kun Tony Khan meni meidän virheen ja mainitsemaan kyseisen sivuston. Ootko sä nähnyt Misawa Kobashin 03?
Joskus hyvin kauan aikaa sitten, kyllä.
No niin. Joo,
että ei ole niin tuoreessa muistissa, että siitä on varmasti yli 10 vuotta aikaa.
Joo. Onko tämä ansaittua? No siis, ne on erittäin pieniä marginaaleja muistaakseni, missä niissä ihan cage matchin kärkipään matseissa liikutaan, että 0.01, 0.02 niin kuin, arvosana heitoista niin kuin puhutaan, niin tota, onko se ansaittua, niin no, molemmat on aika kautensa niin kuin, rakastetuimpia, hypetetyimpiä, isoimpia otteluita, niin se on nyt, että Okada Omegastakin on tullut kuluneeksi jo herraistas 6, kohta 7 vuotta, niin tota, se on nyt silleen ihmisten mielessä vielä tuoreemmin ja huomattavasti helpommin saatavilla, tai no siis helpommin saatavilla, kyllähän se on tota, New York Worldin tilauksen takana, ja nyt kun se softa uudistui, niin siellä pitäisi olla kaikki Wrestle Kingdom, mutta nyt sieltä puuttuu ihan helvetisin matskoa, mitä siellä ennen oli, typerää, niin tota, on selkeämmin saatavilla kuin vuoden 2003 Noah, toki muistaakseni Misawa Kobashi on edelleen YouTubessa saatavilla, mutta ei niin kuin missään virallisessa suoratoista palvelussa, niin tota, en mä osaa sanoa, onko se ansaittua. Molemmat on kovia otteluita omalla tavallaan. Molemmat on jättänyt lähtemättömän vaikutuksen omilla tavoillaan. Niin eiköhän se ykköspaikka tule vielä vaihtumaan vuosien aikana useampaan otteeseen. Kuinka kauan ennen kuin Hardyt tekevät paluunsa TNA:han? Tässä on viime viikkoina kuullut jotain mutinaa Mattin ja Jeffin suusta, että heidän eeppinen nostalgia raninsa AEV:ssä ei ole mennyt niin kuin he olisivat halunneet, eli mestaruusvoittoa ei tullutkaan, niin Lauri, milloinka pojat palaavat kotiin?
No toivon mukaan eivät ole ihan heti tulossa, vaikka mä Arista pidinkin, kun hän oli broken, mutta nyt hän on myöskin fyysisesti aika broken, niin sanotaanko, että en ole varma, onko tässä niin paljon annettavaa kuitenkaan, ja Jeffilläkin on omat ongelmansa ollut ja niin kuin sen minä en halua ainakaan nähdä niin kuin Jadri pois vastaan Hardyä vuonna 2024, että mieluummin vaan VV:n Hall of Famein tästä ja eläkepäiviä viettämään.
Ei huolta, sun ei tarvitse katsoa Hardy Boys vastaan Dudley Boys, ja sun pitää katsoa vaan Hardy Boys vastaan Bully Ray ja lähin musta tyyppi, jonka se löytää TNA-rosterista. Milloin ne tekee paluun TNA:han? No, nyt kun jäi Punk ja Osprey sivusuun, niin sitä massia on käytössä, että heti kun AEV-sopparit loppuu ja Tony Khan sanoo, että kiitos, mutta ei kiitos enää, niin siellä on tontti avoinna. Saadaanko 2024 naisten revoluutio AEV:ssä ja miltä se näyttäisi TK:n silmissä? Tässä olettavasti tarkoitetaan Tony Khania eikä ystävääni nimeltä TK tai edes tätä Tokyo Joshi Pron buukkaajaa, jonka nimi, josta käytetään myös nimeä TK. Lauri.
Vastausta ei saada. Miltä se näyttäisi Tony Khanin silmissä, niin todennäköisesti siis samalta, mitä meininkin näyttää nykyäänkin, ellei sitten Omega palaa puukkaamaan divaria jossipainoiden ympärille, niin ei saada kyllä koska vaikka painoita on paljon, niin ne kuitenkin saa sen alle 10 minuuttia viikossa TV-aikaa, niin en usko, että tästä lähtee mihinkään muuttumaan kyllä, ikävä kyllä.
Joo. Tässä on nyt nähty tämä 4 vuotta sitä, että miten Khan buukkaa naisia, niin en nyt lähde olettamaan, että mitään massiivisia muutoksia tullaan ensi vuonnakaan näkemään. Että se on se matsi per jakso ja muutama segmentti siihen päälle, niin tota, en mä nyt tiedä, että miltä se tulisi Khanin silmissä näyttämään, että En osaa sanoa. Lyhyt vastaus on ei. Mikä on historian suomalaisittain patriottisin matsi?
Tämä on kyllä hyvä kysymys. Että onko tässä niinku semmoisia matseja, mitkä on käyty, vai semmoisia matseja, mitä voi olla mahdollista käydä, koska jos mitä on semmoisia, mitkä olisi voineet jossakin niin kuin aikajanalla tapahtua, niin mun vastaus olisi tuohon varmaan Teuvo vastaan Suomi poika. Mutta semmoisia, mitä on käyty, niin en tähän hätään keksi oikeastaan yhtään mitään muuta kuin Starpa vastaan ulkomaalainen hiil, mutta Starpa siis kanadalainen osittain, niin sitäkään ei oikein voi laskea.
Joo. Mulle tuli myös ensimmäisenä mieleen Suomi-poika, mutta mä en osaa yhtään Suomi-pojan ottelua nimetä. se ei ole se. Ensimmäinen varsinainen ottelu, mikä on tapahtunut, mikä tuli mieleen, on Teo vastaan jakeluupää shottiottelussa. Eli missä ne siis veti vaan shotteja. Niin se on ehdottomasti suomalaisin ottelu, mikä on tullut todistettua FCFn kehässä näin äkkiseltään mietittynä. Sitten tässä oli vielä, taisi olla saattolauseen, että kaatopaikkaan kysymys, mutta ei, me keksimme omat kaatopaikka-aiheemme. Keksikää uusi jouluaiheinen nimi lopetusliikkeelle kautta finisherille. Joo, se on lopetusliike ja finisher ovat sama asia, kyllä. Lauri, onko tullut mieleen jouluaiheisia lopetusliikkeitä tai jouluaiheisia nimiä lopetusliikkeelle?
No, lahjapaketti olisi varmaan semmoinen, se olisi ihan perus small package.
Se on helvetin hyvä nimi itse asiassa. Mä en ole tätä ehtinyt miettiä laisinkaan. Eli siis paras erittäin kaatopaikkaa, koska mulla ei ole mitään kärryä, mitä pitäisi tähän vastata. Mulla oli jatkuvasti vaan päässä niinku Hogan, mutta mä en keksi, että miten sitä legdropista saisi, niinku miten atomisesta legdropista saisi mitenkään niinku jouluaiheeseen.
Joo, mäkin jonkun verran jouduin miettimään, että tietenkin yksi voisi olla tietenkin joku tämmöinen, ei no nyt tulet katsottaa ajatus, mutta jotenkin niinku liittyy näihin niinku ilmoituksiin, että on autoileva raitis joulupukki, niin miten siitä on tehtyä lopetusliikkeen, mutta en nyt. Mutta alkaa tosi ajatua.
Joo, mennään tuolla lahjapaketilla, se on paras vastaus, mitä tähän voi saada. Ja nyt kun kaatopaikkalinjalle on lähdetty, niin sinne on sitten hyvä suunnata. Tämä on kaatopaikka. Kaatopaikka on siis se Eläkön humpukin päättävä segmentti, jossa jokainen studiossa olevista iskee pöytään kun kysymyksen aiheen pelin whatever, jota ei ole kirjattu ennalta mihinkään yhteiseen run sheettiin, eli ollaan siis kaikki ihan pihalla, mitä pitäisi tehdä, mikä tuottaa hyvin spontaaneja reaktioita. Joten, Lauri, onko sinulla kaatopaikka-aihetta?
No mulla oli yksi mielessä, mutta mä en kerinyt tekemään siihen minkäännäköistä pohjatyötä, niin se jätetään tulevaisuuteen. Sitten. Mitähän sitä nyt keksisi tähän? Tähän, no. Tuota. Jos sulla on jotain mielessä, niin
joo.
Mä voisin vielä miettiä.
Mulla on mielessä, koska vuosi lähestyy loppuaan, niin mä pystyn jälleen kerran vetämään hatustani klassikokysymyksen, mikä on ollut parasta showpainissa vuonna 2023. Saa sanoa useammankin asian kuin yhden.
Will Ospreay.
Se oli tiivistetysti sanottuna, joo. Itselleni parasta showpainissa vuonna 2023. Dragon Gatein nuorisoedustuksen jatkuva esimarssi, AEV:n PPV onnistumiset, Danielson vastaan Zack Sabre Jr., New Japanin, en nyt sanoisi uusi tuleminen, mutta uudet tuulet. Ja nyt tässä päällimmäisenä tulee mieleen siitä, että mikä on ollut parasta Showburnissa vuonna 2023. Se, siinä tiivistetysti. Se oli lyhyt ja tiivis humpukikysymys, joka toivottavasti antoi edes muutaman sekunnin Laurille miettiä, että mitä hän kaivaa omasta lakistaan esiin.
No tässä vaan tuijottelen tätä mun omaa pelihyllyä tässä, niin tehdään sitten tämmöinen, että keksi joku täysin uusi pelimekaniikka uudelle painipelille.
Täysin uusi pelimekaniikka showpainipelille.
Tai joku semmoinen, mikä ei ole niin kuin hirveänä käytetty ja mikä voisi niin kuin olla semmoinen mielenkiintoinen.
Visual novel on käytetty jo Fire Prossa, niin se tuli noin äkkiseltään ensimmäisenä mieleen. Tevi on jo olemassa, niin mikromanagerointi Excel-simulaattoria, sille ei ole äkkiseltään tarvetta. Ihan, jos nyt... Ei, se vaatisi kokonaan oman pelinsä, eli siis showpainipeli, joka on ennäs oikea tappelupeli Street Fighterin ja muiden tyyliin, niin semmoinen on VV:ltä mobiilipeli Mortal Kombat henkisesti olemassa, joka on käsittääkseni aika syvältä, mutta jos sen tekisi hyvin, niin siinä saattaisi olla uusi markkinarako, niin sanotusti. Semmoinen tuli näin äkkiseltään mieleen. Street Fighter, mutta showpaini.
Ei huono vastaus ensinnäkään. Itse ajattelin jonkinnäköistä niin kuin tämmöistä reaaliaikaista strategiapeliä. En tiedä, miten se yhtään toimista, että mikä CM Punk's Backstage Assault, missä niin kuin ohjataan muutamia hahmoja tuossa kimppuun backeria, niin se voisi olla semmoinen, mitä en ainakaan muista nähneeni, että olisi ollut tuommoista.
Usko pois, Lauri. RTS oli ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, mutta en myöskään kesänyt, miten helvetissä tästä saa showpaini-aiheeseen. Joo, ja se onkin hyvä päättää. Suorastaan ennätyslyhyt kaatopaikka siihen paikkaan, ja samalla myös taputella tämä eläköön humpuki alle 2 tunnissa pakettiin. Herra jestas! No onneksi joulukuut... Marraskuut ovat yleensä olleet kohtuullisen rauhallisia uutiskuukausia, että mitään suurempia pommia ei nyt CM Punkin VV-paluun lisäksi onneksi ollut. Niin tällä kertaa vähän lyhyempi setti siis, joten kiitoksia Laurille, että pääsit jälleen kerran Smarkside Towersissa vierailemaan.
Joo, mukavahan täällä on aina käydä ja varmaan ensi kerralla sitten palaan näille äänialoille viimeistään tuossa tammikuun 3. viikolla, jos ei niin Ludwig tuloslähetykseen tuu kutsua tai joulukuun humpuukin. Niin.
Joo, ei nyt varmaan tässä kuussa, tai siis uutta humpuukin enää joulukuun lopussa kautta tammikuun alussa tehdä, koska silloin on juuri kovin pyhä aika ja muutenkin showpainin maailmankin hiljentyy yleensä niin kuin uutisten osalta.
Kyllä. Niin
palataan silloin asiaan. Mutta Lauri, ensi viikollahan on Final Battle.
Niinpä on.
Onko?
Tämä on mennyt multa aivan ohi.
Ei huolta, niin on kaikilta muiltakin.
Mitä siellä olisi kortissa? Onko siellä yhtään mitään mielenkiintoista?
Siellä on Keith Lee vastaan Shane Taylor. Siellä Athena puolustaa Billy Starksia vastaan Ring of Honorin naisten mestaruutta. Siellä on jostain syystä Ethan Page vastaan Tony Nese. Ja tuosta vakatoidusta Ring of Honorin TV-mestaruudesta 6 hengen Survival of the Fittest-ottelu, jossa on, en tiedä onko siinä kaikkia osallistujia edes mukana vielä, mutta Kyle Fletcher ja Commander on muistaakseni siinä. Ring of Honorin joukkojen mestaruuksista ei mitään kärryä. Ring of Honorin maailmanmestaruudesta ei mitään kärryä, koska se on mukana siinä Continental Classicissa panoksena. Ja Ring of Honorin triosmestaruuksista
ei myöskään mitään kärryä, koska Gates of Agony on ollut Japanissa World Tag Leagueissa mukana, ja Brian Cage on Brian Cage, niin ehkä ne puolustaa jotain Lucha Trioa tai Top Flightia vastaan. Ei mitään varmaa. En ole katsonut Ring of Honor TV:tä. Ei mitään kärryä, mitä tapahtuu. Kaikin puolin mielenkiintoinen tapahtuma siis. Herättääkö minkään näköistä ennakkohypiä?
No, eipä juurikaan, että nyt tässä loppuvuoden nämä tapahtumat on niin kuin semmoisia, mitä ei oikeastaan niin kuin mikään niin hirveänä innosta. Totta kai tänä viikonloppuna Impactin Final Resolution on se, mikä tapahtuu, viimeinen tapahtuma Impactin banneri alle, ja sitten samana päivänä on NXT Deadline, joka on tapahtuma, joka tulee tapahtumaan myöskin jo. Ja sitten totta kai AEW-vuoden viimeinen tapahtuma tulossa, niin tänään muuten näyttää melko niin kuin hiljaisen painin sitten tämä tulevaisuus loppuvuoden osalta.
Joo, eipä tässä on noitten lisäksi World Tag Leaguein finaalit. All Japanilla on tyyliin uuden vuoden aattona, vai aaton aattona. Niillä on se niiden Miyahara Nakajima 2. Dragon Gateilla on jouluaattona niiden Final Gate. Ja sitten varmaan sen jälkeen vielä vuoden viimeinen Korakue. Mutta joo, ei mitään. Toki routapiste muutama puolentoista viikon päästä. Mutta joo, katsotaan, tuleeko Rohista jotain. Routapisteestä yritetään tehdä jotain. Mutta sitten esimerkiksi World Sending kanssa menee ehdottomasti ensi vuoteen, koska sekin taitaa olla aattona tai jo uuden vuoden aattona, niin ei kerkii niin sanotusti. Mutta ja sitten Humpukin palataan sitten varmaankin tammikuun loppupuolella taaskin. Toki sitten Hartokillia vuoden alussa. Onko sinne näin Alex Shelley vastaan muu se ottelun mainostettava? Oliko se tosiaankin Hartokilliin?
Kyllä vain. Että kaksi ottelua on ilmoitettu ja toinen on sitten Trinity vastaan Jordan Grayson. Toinen, mikä käydään siellä. Että ne on kaksi, mitä on ilmoitettu, ja varmaan tänä yönä toivottavasti ilmoitetaan lisää, kun on vähän normaali jakso kuitenkin tällä viikolla kyseessä.
Noni. Mutta palataan niin aiheisiin sitten, kun palataan täällä äänialueella, toivottavasti ehkä jotain myös kirjoitettu muodossa, mutta tähän väliin, Lauri, onko vielä jotain loppukaneettia?
Eipä oikeastaan, että sen verran alkaa olla päämenä kuin pehmeisen kunnossa, vaikka tämä ei ollutkaan mikään hirveän pitkä tämä humpuki tällä kertaa, niin toivon mukaan porukka nyt sai tästä meikäläisen aivottomuudesta jotain viidettä irti.
Hei, mutta siis ajattelet, että jos täällä olisi ollut joku kolmas tai herratähden neljäs, niin sä olisit saattanut kumminkin nukahtaa tähän kuin TV vastaan Lethal tunnin tasuriin konsanaan.
Ihan mahdollista.
Mutta tähän väliin kiitoksia, anteeksi, Joni, MDK sekä tietysti ensi kertaa.